ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα συνεχίσω με την μελέτη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας και είχαμε μείνει στην εκφώνηση του ιερέως που λέγει που είχαμε μείνει Γεωργία. Μπράβο. Είστε καλή μαθήτρια. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αφού λοιπόν έχει αναγνώσει ο ιερέας προηγουμένως την ευχήν εκείνη, η οποία μιλάει για να ενθυμηθεί ο Χριστός της πόλεως στην οποία παρικούμε, της χώρας, της νήσου που μένουμε και όλων αυτών που κατοικούν σε αυτήν, να ενθυμηθεί ο Θεός αυτούς που ταξιδεύουν στη θάλασσα, αυτούς που ταξιδεύουν στη στεριά, τους ασθενείς, τους κουρασμένους, τους εχμαλώτους, να ενθυμηθεί ο Θεός αυτούς που προσφέρουν δώρα από τους καρπούς τους και αυτούς που κάνουν καλά έργα και όλους αυτούς που ενθυμούνται τους φτωχούς και μεμνημένων των πενήτων. Όλους αυτούς ανθρώπους οι οποίοι ενθυμούνται τους φτωχούς αδελφούς τους και σε όλους εμάς να ξαποστείλει ο Θεός τα ελέη Του και την χάρη Του και την ευλογία Του. Και βέβαια όλους όσους ξέρει ο Θεός και εμείς δεν τους ξέρουμε. Στη συνέχεια λέγει ο ιερέας, παρακαλεί τον Θεό να μας αξιώσει και δώσει μην και αξίωσέ μας με ένα στόμα και με μια καρδιά, ενωμένη δηλαδή, να δοξάζουμε και να υμνούμε το πάντιμον και μεγαλόπρεπον όνομά σου, του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή να γίνεται αυτή η ενότητα μια πραγματικότητα στη ζωή μας και όλοι εμείς που αποτελούμε το λαό του Θεού, την Εκκλησία του Θεού, να δοξάζουμε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα του Θεού με ένα στόμα και με μια καρδιά. Δηλαδή ενωμένοι, να μην είμαστε χωρισμένοι, να μην είμαστε διαιρεμένοι. Τα σχίσματα και οι διαιρέσεις μέσα στην Εκκλησία είναι μια μεγάλη πληγή, μια μεγάλη αμαρτία. Το σχίσμα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ακόμα και το αίμα του μαρτυρίου δεν το ξεπλένει. Δηλαδή το να κάνει κανείς σχίσματα μέσα στην Εκκλησία, να διαιρεί την Εκκλησία. Και βέβαια στη ιστορία της Εκκλησίας μας αναρρύθμιτες περιπτώσεις υπήρξαν και υπάρχουν ανθρώπων και ομάδων ανθρώπων που έκαναν σχίσματα στην Εκκλησία. Είτε για προσωπικούς τους λόγους, είτε για ιδεολογικούς λόγους, είτε για λόγους θεωρητικούς. Πάντως το αποτέλεσμα είναι ότι απεκόπηκαν από την Εκκλησία. Γι' αυτό, επειδή η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τέτοιους κινδύνους, σήμερα είναι πολύ επικίνδυνο να κάνει κανείς σχίσμα μέσα στην Εκκλησία. Γιατί είναι επικίνδυνο? Γιατί βλέπετε ότι υπάρχει εύκολη πληροφόρηση, η οποία τις πιο πολλές φορές είναι παραπληροφόρηση. Και οι άνθρωποι έχουν μια απλότητα και δεν μπορούν εύκολα να εξακριβώσουν την αλήθεια ενός πράγματος. Λέει κάποιος, ας πούμε, κάτι εναντίον κάποιου εκκλησιαστικού προσώπου. Είτε διότι δεν απαντάει κανείς, είτε διότι πόσα αποδείξεις, ας πούμε, την αλήθεια αυτών που λένε, το αφήνεις. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για τον δικό τους λόγο, για τους δικούς τους λόγους, δημιουργούν πάρα πολλά έτσι ερωτήματα στις ψυχές και συνειδήσεις των ανθρώπων. Πολλές φορές προφασιζόμενοι ότι το κάνουν για να υπερασπιστούν την αλήθεια της Εκκλησίας. Και πιάνουν μια κουβέντα που λέει κάποιος και δημιουργούν ολόκληρο πρόβλημα. Εγώ, παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Με κάλεσαν πριν, πότε ήταν το καλοκαίρι, νομίζω που ήμουν. Με κάλεσαν στη Γερμανία μια ενορία της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας να πάω να κάνω κάποιες ομιλίες. Ο ιερέας εκεί, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, πολλές φορές με πήρε τηλέφωνο, με παρεκάλεσε. 2-3 φορές αρνήθηκα, είπα, πάτερ μου, πού να έρθω εγώ τώρα στη Γερμανία. Δεν είναι εύκολο πράγμα τώρα, ας πούμε, να ξεκινήσω εγώ να πάω στη Γερμανία και τι θα κάνω εγώ εκεί που θα πάω. Αλλά τέλος πάντων, αφού επέμενε και για 2-3 χρόνια αρνούμουν με διάφορες προφάσεις, στα πολλά εντράπηκα κιόλας, ελυπήθηκα για τον ιερέα. Λέω, καημένος ο πάτερ εκεί προσπαθεί να κάνει έναν έργο, τέλος πάντων. Από πού είναι να πιαστεί κι αυτός? Αφού επιμένει, και είχα και πρόσκληση από τον Μητροπολίτη εκεί, λέω, ας πάω να βγω μου την υποχρέωση. Επήγα. Μαζεύτηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Είχε ανθρώπους που ήρθαν 11 ώρες ταξίδι με το αυτοκίνητο τους ή με το τρένο για να ακούσουν οι άνθρωποι την ομιλία. Έτσι πίστευα. Κάποιος με ρώτησε εκεί για τους επισκόπους. Εάν κάποιος επίσκοπος, λέγει, κάνει πράγματα τα οποία είναι λάθος ή, ξέρω εγώ, συμπροσεύχεται με τους καθολικούς ή με αιρετικούς, τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι? Και εγώ, βέβαια, επειδή γνώριζα και γνωρίζω την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο εκείνων και ότι εκεί υπάρχουν και μια ισχυρή μερίδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν τέτοιες τάσεις, σχισματικές τάσεις, να αποσχιστούν από την Εκκλησία και δρούν και κάμπος οι παλιωμερολογίτες εκεί, οι οποίοι συνεχώς κατηγορούν τους επισκόπους της κανονικής εκκλησίας ότι τάχα δεν προσέχουν στην επαφή τους με τους ετεροδόξους. Είπα το εξής πράγμα, είπα την εξής απάντηση, ότι θέλει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο να μην κάνουμε σχίσματα μες στην εκκλησία και στο κάτω-κάτω, εάν ένας επίσκοπος κάνει λάθη ή πει κάτι το οποίο είναι λάθος ή διαπράξει ένα λάθος, δεν σημαίνει ότι εμείς οι υπόλοιποι αποχωριζόμαστε από την Εκκλησία, αποσχιζόμαστε από την Εκκλησία και κάνουμε δική μας Εκκλησία. Αν κάνει λάθος ο επίσκοπος, το λάθος είναι δικών του, εμπροσωπικών του. Υπάρχουν τα αρμόδια όργανα της Εκκλησίας τα οποία θα επιληφθούν του λάθους ή αν είναι σοβαρό. Υπάρχουν οι σύνοδος των επισκόπων. Υπάρχουν διάφορα όργανα θεσμικά τα οποία μπορεί να επιληφθούν των λαθών αυτών, αλλά το σχίσμα είναι ό,τι χειρότερο για την Εκκλησία. Και έφερα παράδειγμα τους παλιωμερολογίτες, οι οποίοι, προφασιζόμενοι ότι τάχα άλλαξε η Εκκλησία κάτι, το ημερολόγιο, ας πούμε, και ισχυριζόμενοι ότι αυτό ήταν σημαντικό πράγμα που δεν έπρεπε να γίνει, Τι έκαμαν, απεκόπηκαν από την Εκκλησία. Απεκοπτώμενοι από την Εκκλησία, δημιούργησαν δική τους Εκκλησία. Με δικούς τους επισκόπους, δικούς τους ιερείς, δικές τους ενορίες, δικούς τους ναούς και τελικά κατάντησαν οι ίδιοι αποκομμένοι από την Εκκλησία και προβληματικές καταστάσεις, πολλές και διάφορες, σήμερα είναι και μεταξύ τους αλληλοκαθερεμένοι και δεν υπάρχει τίποτα πλέον το οποίο να έχει εμπιστοσύνη, ας πούμε, στον χώρο των δικών τους. Έπιασαν λοιπόν αυτήν την κουβέντα που είπα και γέμισαν τα διαδίκτυα. Δεν ξέρω εσείς αν τα χρησιμοποιείτε αυτά τα μηχανήματα. Μπέστε να δείτε. Το περιοδικό. Εντάξει, δεν λέει τίποτα εκείνο. Γράφει εναντίον του γέροντα Ιωσήφ. Λέει κανείς, εντάξει, για μένα γράψει. Άτε, εγώ ζω ακόμα, πέ μου κάμποσε. Είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, δικαιούσε να πεις κάμποσε. Έναν άνθρωπο που εκοιμήθηκε, πέθανε. Εδώ και 5 χρόνια, 6 χρόνια πότε κοιμήθηκε ο γέροντας. 86-87 χρόνων άνθρωπος. Είχε 70 χρόνια στο μοναχισμό στο Άγιον Όρο. Ζούσε έξω εκεί που ζούσε. Τι του γράφεις όλα αυτά τα πράγματα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Σκανδαλίζονται ψυχές ανθρώπων. Ήρθε ένα παιδάκι Δευτέρα Λυκείου και μου λέει διάβασα τη γράφη για σένα. Λέω μπράβο. Και λέω τώρα εντάξει, εγώ είμαι αμαρτωλός και τρισάθλιος. Αλλά τι βοηθά αυτό το παιδάκι να του διοχετεύεις όλον αυτό το δηλητήριο εναντίον των επισκόπων, εναντίον των ιερέων, εναντίον των κληρικών, εναντίον των πατέρων της Εκκλησίας. Τι τον ωφελεί αυτό το πράγμα. Και τι θέλεις να κάνει αυτό το παιδί, να αποσχιστεί από την Εκκλησία. Να πάει πού, να κάνει τι, να κάνει δική του εκκλησία, να κάνει δική του παράταξη. Τι είναι τελικά η εκκλησία, ένα σωματείο από το οποίο να αποσχιζόμαστε όποτε θέλουμε και όποτε ας πούμε κάτι δεν μας αρέσει. Είδατε ότι τα σχίσματα ποτέ καλό αποτέλεσμα δεν έφεραν. Και όποτε έγιναν σχίσματα στην εκκλησία, έστω κι αν η πρόφαση του σχίσματος ήταν καλή, το αποτέλεσμα ήταν ολέθριο. Τα ζήσαμε και στην Κύπρο, έτσι. Εμείς οι μεγαλύτεροι τα ζήσαμε. Περάσαμε εδώ και στην πόλη μας, με τους μακάριους και με τους μητροπολίτες, πολλά και διάφορα. Δεν λέω εγώ ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Στο τέλος, η Εκκλησία πλήρωσε το τίμημα και ο λαός της Κύπρου, ο οποίος εχωρίστηκε, εδιχάστηκε και ένα σωρό κληρικοί έφυγαν και ένα σωρό άνθρωποι σκανδαλίστηκαν και ένα πλήθος ανθρώπων μέχρι σήμερα ακόμα καλά καλά δεν βρήκαν ξανά τον εαυτό τους πνευματικά. Εντάξει, θα μου πεις ότι μα ήταν οι ιεροί κανόνες ή ήταν έτσι το πραγματικό συμφέρον της Εκκλησίας ή της πατρίδας. Έτσι ήταν, όπως το λες, μπορεί να έχεις δίκιο. Αλλά κοίταξε τι κάνεις, ας πούμε, έτσι, κοίταξε τι κάνεις. Πιάνεις και καταστρέφεις ολόκληρο το δάσος, γιατί έχει ένα ξερό δέντρο. Έτσι, θυμάμαι τότε ο Όσιος Γέροντας Παΐσιος, που είπε ότι πριν ακόμα και πεθάνει και ο Μακάριος, λέει τι μοιάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πες ότι λέει είμαστε σε μια εκκλησία και έχει πάρα πολύ κόσμο και έχει μια λαμπάδα εκεί στο τέρμα της εκκλησίας, ένα κερί, μια λαμπάδα που στάσει. Πήρε φωτιά το φυτίλι ας πούμε της λαμπάδα και στάζει και τρέχει κάτω. Ο καημένος ο νεοκόρος, ο καντιλανάφτης, από το τέρμα του Πανκαρκού εκεί που είναι, πάει να σβήσει τη λαμπάδα στην άκρη της εκκλησίας στην άλλη. Τσαλαπατά τον κόσμο, κάνει τον κόσμο έναν από κάτω. Κάνει την εκκλησία ανάστατη, να πάει να σβήσει τη λαμπάδα. Βρε, άφησε τη λαμπάδα για με. Ένα σβήσει μόνη της. Άμα βυθιστεί το φυτίλι μέσα στο αυτό, να σβήσει, πού είναι να πάει. Τούτη φασαρία που έκαμε όλοι, αξίζει τον κόπο ας πούμε, να κάνεις εκείνη τη φασαρία για να τα είχα να σβήσει τη λαμπάδα και χάλασες όλη την ατμόσφαιρα της Θείας Λειτουργίας και αποπροσανατόλισες τον κόσμο και έχασες την προσοχή του κόσμου από την προσευχή του και τη Θεία Λειτουργία. Καμιά φορά δηλαδή κάνουμε πράγματα τα οποία μπορεί στιγμιαία να μας φαίνονται λογικά, αλλά στην πράξη η πρακτική εφαρμογή εκείνου του πράγματος είναι τραγική. Αυτό το πράγμα για την Εκκλησία είναι ολέθριο. Έτσι τα σχίσματα μέσα στην Εκκλησία είναι ολέθρια. Γι' αυτό προσευχόμαστε και παρακαλούμε τον Θεό να μας αξιώσει όλους μας με ένα στόμα και με μια καρδιά να δοξάζουμε το όνομα του Θεού. Τώρα είναι δυνατόν μέσα σε μια Εκκλησία όλοι να έχουμε τις ίδιες ιδέες? Όχι βέβαια, ο καθένας από εμάς έχει την ιδεολογία του, έχει τις πεπιθήσεις του, έχει ξέρω εγώ τα χίλια δυο του πράγματα τα οποία τον απασχολούν. Αλλά όταν λέμε ότι με ένα στόμα και με μια καρδιά να είμαστε ενωμένοι, δεν σημαίνει ότι να γίνουμε κεφτέδες όλοι, ας πούμε, μια ζύμη και εξαφανίζεται η προσωπικότητα του ανθρώπου. Όχι. Ο κάθε ένας από εμάς διατηρεί την προσωπικότητά του, διατηρεί τα πεπιθήσεις του, διατηρεί ξέρω εγώ αυτά όλα τα οποία έχει μέσα στη διάνοια του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μας χωρίζει από τον αδελφό μας. Ενότητα και αγάπη δεν σημαίνει ότι γινόμαστε ένα πράγμα, μια πλάκα ας πούμε ισοπεδωμένη, αλλά σημαίνει ότι επειδή αγαπώ τον αδελφό μου, μπορώ να δεχθώ τον αδελφό μου, έστω και αν αυτά που λέει δεν με εκφράζουν και δεν τα πιστεύω. Αυτό ξέρετε είναι ένα σημαντικό στοιχείο της Εκκλησίας, που ιδιαίτερα σήμερα που βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται, από θρησκείες οι οποίες διδάσκουν άλλα πράγματα έξω από την αγάπη, που φτάνουμε στο σημείο και εγκλήματα να γίνονται, γιατί αυτός που είναι απέναντί μου δεν πιστεύει αυτό που πιστεύω εγώ και τον θεωρώ εχθρόν του Θεού και τον θεωρώ εχθρό δικό μου και μπορώ ακόμα και να τον σκοτώσω, να τον κάψω, να τον διαμελήσω, δικαιολογώντας τις πράξεις μου ότι αυτό που κάνω το κάνω για να υπερασπιστώ τον Θεό. Αφού αυτός είναι εχθρός του Θεού, θάνατος στους εχθρούς του Θεού. Μα αυτό το πράγμα το Ευαγγέλιο δεν το λέει πουθενά και ποτέ. Αντίθετα, το Ευαγγέλιο μας προειδοποίησε. Ο Χριστός μας είπε ότι θα έρθει η ώρα κατά την οποία αυτοί που θα σας σκοτώνουν θα νομίζουν ότι προσφέρουν λατρείαν εις τον Θεό. Θα διαστραφεί τόσο πολύ το μυαλό των ανθρώπων ώστε όταν θα σας σκοτώνουν θα θεωρούν ότι αυτό που κάνουν είναι τόσο καλό πράγμα και είναι τόσο άγια πράξη ώστε είναι ευάρεστη λατρεία των Θεών με το να σκοτώνουν εσάς. Σκεφτείτε πόσο μπορεί να διαστραφεί ο νους του ανθρώπου. Όμως σε μας δεν μπορεί να συμβεί έτσι. Γιατί στο Ευαγγέλιο πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να πιστεύει ή να μην πιστεύει όπου θέλει. Και εμείς καλούμαστε να αγαπούμε όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που πρέπει να τους μισούμε. Οι Άγιοι Πατέρες μάλιστα έφτασαν στο σημείο να λένε ότι ακόμα και τον διάβολο δεν πρέπει να τον μισούμε. Την αμαρτία ναι, τις πράξεις της αμαρτίας να τις αποστρεφόμαστε, να τις μισούμε. Αλλά αυτούς που διαπράττουν την αμαρτία, ακόμα και αυτόν τον διάβολο, δεν πρέπει να τον μισούμε. Και μάλιστα ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Αββά Ισαάκ, λέγει εκείνον τον ωραίο λόγο ότι τι είναι λέει αγάπη και καύση καρδίας. Είναι αγάπη υπερ όλης της κτήσεως. Αγάπη για τους ανθρώπους, αγάπη για τους εχθρούς, αγάπη για τους μικρούς, για τους μεγάλους, για τους γνωστούς, για τους άγνωστους, για τα πουλιά, για τα ζώα, για τα ερπετά, για τα πάντα, ακόμα και για τους δαίμονες, ακόμα και υπέρ των δαιμόνων. Δεν μπορεί να πεις ότι εγώ μισώ τον διάβολο. Δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα η καρδία ενός αγαπώντος χριστιανού. Μισώ τα έργα του διαβόλου, ναι. Μισώ την κλοπή, μισώ τον φόνο, μισώ την κακία, μισώ ξέρω εγώ την διαφθορά, ναι. Αλλά μισώ τον κλέφτην, όχι. Μισώ τον άδικον, όχι. Γιατί ο άδικος, ο κλέφτης, ο ψεύτης, ο οποιοδήποτε είναι άνθρωπος, είναι εικόνα Θεού, έχει την δυνατότητα ανα πάσα στιγμή να επιστρέψει στον Θεό και ό,τι και αν είναι εκείνος ο άνθρωπος, είναι εικόνα Θεού, είναι αδελφός μου και εγώ δεν μπορώ, δεν πρέπει, δεν μπορώ να διατηρώ μες στην ψυχή μου κακία για αυτόν τον άνθρωπο. Άρα η Εκκλησία μας διδάσκει μέσα από την εντολή της αγάπης του Ευαγγελίου να αποδεχόμαστε κάθε άνθρωπο, να τον αποδεχόμαστε, να του επιτρέπουμε να σκέφτεται όπως θέλει, να του δίδουμε το δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει και όπως θέλει και αν θέλει. Μπορεί να λέει ότι εγώ δεν θέλω να πιστεύω, δικαίωμά του. Δεν σημαίνει ότι επειδή λέει δεν θέλω να πιστεύω, εγώ πρέπει να τον μισήσω ή πρέπει να τον απορρίψω ή να έχω κακά συναισθήματα απέναντί του. Ή έστω και αν λέει πράγματα τα οποία είναι βλάσφημα, πράγματα τα οποία είναι αιρετικά, σίγουρα δεν συμφωνώ μαζί του. Σίγουρα δεν τα αποδέχομαι, επουδενή λόγο δεν αποδέχομαι όλα αυτά τα οποία λέγει και όλα αυτά τα οποία πιστεύει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τον αδελφό μου που είναι εικόνα Θεού τον μισώ και τον θεωρώ εχθρό μου και δικαιούμαι να τον κακοποιήσω. Με τίποτα δεν μπορεί να κακοποιήσεις κανένα. Και άρα η ενότητα την οποία η Εκκλησία μας διδάσκει δεν σημαίνει η ισοπαίδωση της προσωπικότητάς μας, αλλά αντίθετα σημαίνει σεβασμό στην προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου. Σεβασμό. Ό,τι και αν είναι ο άλλος, ό,τι και αν λέει ο άλλος, ό,τι και αν πιστεύει ο άλλος, οφείλει να σέβεσαι και να δίδεις δικαίωμα στον άλλο να εκφράζεται και να λέει αυτά τα οποία θέλει. Πολύ περισσότερον δε, εάν μας διακατέχει η αγάπη του Θεού, τότε όταν συναντούμε αδελφούς μας οι οποίοι αρνούνται τον Θεόν των αληθινών ή πολεμούν τον Θεόν των αληθινών, όχι μόνον δεν πρέπει να τους μισούμε εμείς, αλλά πρέπει με πολύ αγάπη και με πολύ πόνον να τους αντιμετωπίζουμε και να αισθανόμαστε ένοχοι. Αισθανόμαστε ένοχοι γιατί υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι αγνοούν τον Θεό των Πατέρων μας, οι οποίοι αγνοούν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Όταν βλέπουμε να υπάρχουν αιρετικοί, όταν βλέπουμε να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγνοούν τον Θεό, αυτό δεν είναι ευθύνη δική μας. Δεν σημαίνει ότι εμείς που είμαστε τέκνα της Εκκλησίας, έστω όπως είμαστε, είμαστε ράθυμοι και είμαστε αμελείς και δεν είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε για να υπάρχουν αυτοί όλοι οι άνθρωποι. Γιατί ο γείτονας μας είναι αιρετικός και εμείς δεν μπορέσαμε αυτόν τον αιρετικό άνθρωπο να τον βοηθήσουμε. Δεν λέω εγώ να πάμε να του κάνουμε κήρυγμα, πρέπει να μου πεις ότι μα δεν δέχεται τίποτα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να του μιλήσεις. Με το καλό σου παράδειγμα, με την καλή σου συμπεριφορά, με την προσευχή σου, με την προσευχή σου. Θυμούμαι μια φορά μια γιαγιούλα στη Θεσσαλονίκη, η οποία πουλούσε αυγά. Τότε υπήρχαν, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, τέτοιες γιαγιάδες που πουλούν αυγά στις λαϊκές αγορές. Υπάρχουν? Εντάξει, γιαγιούλες. Ποια είναι γιαγιούλα, έχει καμιά γιαγιούλα εδώ μέσα? Μεγάλες κοπέλες. η οποία πουλούσε αυγά στην αγορά, ήταν από τη Φλόρινα η γιαγιά αυτή. Στη Φλόρινα είχαν, και τώρα ο Μητροπολίτης είναι ένας Άγιος άνθρωπος, αλλά τότε είχαν έναν Μητροπολίτη, τον Αυγουστίνο Καντιώτη, ο οποίος ήταν πολύ δυναμικός, πολύ ισχυρός και δυναμικός και κήρυτε τον Λόγο του Θεού με δύναμη, είχε δύναμη λόγου. Και ο κόσμος ακολουθούσε τον Επίσκοπο. Πήγα και εγώ στη Λαϊκή Αγορά, δεν ξέρω τι πήγα να κάνω, πώς βρέθηκα πλεγμένο σε το χωχόιρον όλων της αγοράς. Είχε κάποιους μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι έδιναν και εκείνοι τα φυλάδια τους. Άκουσα μια φασαρία εγώ, δεν κατάλαβα τι γινόταν. Άκουσα ο Χριστός, Θεός, Αγία Τριάδα, κάτι τέτοια άκουγα. Από περιέργεια κοίταξα να δω τι γίνεται. Η γιαγιά η οποία υπερασπιζόταν την εκκλησία. Αλλά μην νομίζετε ότι ήταν καμιά γιαγιά που δεν ήξερε. Ήξερε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε αντί να πουλά τα αυγά της, επήγε κάθετο δίπλα τους και φώναζε. Έλεγε ένα, ας πούμε, ο μάρτυρας του Ιεχωβά, 10 γιαγιά. Η καημένη μόλις με δεν εμένα λέει, έλα πάτερ, έλα πάτερ, έλα πάτερ. Αμά λέω και εγώ τώρα που έμπλεξε μου και μικρός, νεαρός, τον τρέπω μου κιόλας. Κοίταζα δεξιά αριστερά εδώ πώς να φύγω. Μου λέει, μη φύγεις πάτερ, κάτσε εδώ, μη φύγεις. Έκατσα κι εγώ εκεί και άκουγα όλη εκείνη τη σκηνή. Ύστερα τέλος πάντων έφυγαν εκείνοι οι χιλιαστές αφού δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι και η καημένη γιαγιά έκλαιγε και έλεγε γιατί υπάρχουν πάτερ μου οι Ιεχωβάδες, γιατί υπάρχουν, δεν είναι ψυχές ανθρώπων αυτής για τους οποίους πέθανε ο Χριστός, γιατί υπάρχουν, γιατί εμείς που είμαστε Ορθόδοξοι είμαστε τόσο χλιαροί, είμαστε τόσο ας πούμε νερόβραστοι, ώστε υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και μάλιστα είναι κάτι νέα παιδιά. Και αυτά τα νέα τα παιδιά τα οποία φαντάζομαι με καλή διάθεση και αυτά ψάχναν κάτι και βρήκαν αυτό το πράγμα που βρήκαν. Γιατί να υπάρχουν. Και έκλαιγε η και τι μου είπε. Μια φορά λέει ήταν να πάμε σε ένα σπίτι και πήγαμε με έναν θεολόγο σε ένα σπίτι μαρτύρων του Ιεχωβά. Πήγαμε λοιπόν, αλλά τίποτα δεν μπορούσε να γίνει. Ο θεολόγος δεν ήταν και ισχυρός, δυνατός. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά ήταν διαβασμένοι. Τρόποντινά, αποστόμωναν τον θεολόγο. Η αγιά όσπου τα βλέπε, τρογόταν. Λέει πάμε να φύγουμε και να έρθουμε σε 3 μέρες. Να ξανάρθουμε σε 3 μέρες. Μα λέει η αγιά σε 3 μέρες τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε 3 μέρες, νηστεία και προσευχή θα κάνουμε. 3 μέρες δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε και θα προσευχόμαστε. Και έτσι θα έρθουμε. Αυτό το πνεύμα της αίρεσης της πλάνης δεν βγαίνει με λόγια. Θέλει νηστεία και προσευχή λέει το Ευαγγέλιο. Και πράγματι συμφώνησαν εκείνη η ομάδα των Ορθοδόξων, η Αγιά και ο Θεολόγος και οι άλλοι και έκαναν τριήμερη νηστεία, ασιτία όπως κάνουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή το τριήμερο. Ούτε νερών, ούτε φαγητών, ούτε τίποτα. 3 μέρες. Ενίστεψαν 3 μέρες, προσευχήθηκαν 3 μέρες, επήγαν ενδυναμωμένοι και πράγματι κατετρόπωσαν τους αιρετικούς, όχι σαν ανθρώπους, αλλά σαν διδασκαλία. Και κατάφεραν σιγά σιγά να βοηθήσουν τους ανθρώπους εκείνους να επιστρέψουν κοντά στον Θεό. Δηλαδή, το να είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας είναι παρουσία του Θεού. Όπου είναι ο Θεός, εκεί μας ενώνει όλους. Το Πνεύμα το Άγιο, η ενότητα πάντα σε κάλεσε. Ο Θεός ενώνει, ο διάβολος χωρίζει. Όπου υπάρχουν σχίσματα, όπου υπάρχουν διχοστασίες, όπου υπάρχουν διχόνοιες, είναι έργα του διαβόλου, έργα του σατανά. Πώς θα καταφέρουμε να είμαστε ενωμένοι? μέσα από την ταπείνωση, ο ταπεινός άνθρωπος δεν χωρίζει τον εαυτόν του, ούτε χωρίζει τους αδελφούς του. Ο ταπεινός άνθρωπος αποδέχεται τον άλλον, ακούει τον άλλον, σέβεται τη γνώμη του άλλου, σέβεται την διαφορετικότητα του άλλου ανθρώπου. Αυτά τα οποία σήμερα τα διαφημίζουν και τα πολύ τα λένε συνέχεια μέσα σε διάφορα συνέδρια και αυτά, μας τα διδάσκει το Ευαγγέλιο και οι Πατέρες Εκκλησίας εδώ και 2000 χρόνια. Το σεβασμό του ενός ανθρώπου προς τον άλλον, την αγάπη, την ταπείνωση, το να αφήσεις τον άλλον να υπάρχει, έστω και αν εσύ διαφωνείς πλήρως μαζί του. Και ακόμα να καταλάβουμε ότι μπορεί να διαφωνούμε απόλυτα και πρέπει να διαφωνούμε απόλυτα, αλλά αγαπούμε τον άλλον άνθρωπο. Διαφωνώ απόλυτα μαζί σου, στα πιστεύω σου, στις πράξεις σου, στις ιδεολογίες σου, διαφωνώ απόλυτα, σε τίποτα δεν συμφωνώ, αλλά σε αγαπώ. Αυτό μπορεί να πει ένας χριστιανός. Το να διατηρηθεί η ενότητα, επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα να εξαφανίσουμε εμείς την προσωπικότητά μας. Όχι, η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου είναι σεβαστή και διατηρηταία. Πρέπει να διατηρηθεί η προσωπικότητα, η γνώμη, η άποψη, η θέση, ξέρω εγώ τι θέλει. Έχει δικαίωμα να τη διατηρήσει. Ούτε σημαίνει ότι πρέπει εμείς να είμαστε εξαφανισμένοι, όπως ας πούμε ρίχνεις μέσα στο ποτήρι του νερού τη ζάχαρη και χάνεται, διαλύεται. Όχι έτσι. Δεν διαλύεται ο άνθρωπος μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Υπάρχει σαν πρόσωπο και γι' αυτό και λέγεται πρόσωπο και όχι άτομο, γιατί μπορεί να κοινωνεί με αγάπη με τον αδελφό του. Η αγάπη είναι αυτή η οποία μπορεί να μας ενώσει όλους. Έτσι, όταν στην Εκκλησία παρακαλούμε τον Θεό να μας αξιώσει να δοξάζουμε με ένα στόμα και με μια καρδιά το Άγιο όνομά Του, σημαίνει να αγαπούμε ο ένας τον άλλον, να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, να δεχόμαστε ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί, όπως είμαστε ο καθένας, να ευλογούμε το όνομα του Θεού. Και ευλογώντας το όνομα του Θεού, ευλογεί και ο Θεός εμάς. Όταν εμείς προσευχόμαστε στον Θεό και δοξολογούμε τον Θεό και αναφερόμαστε εις τον Θεό με προσευχή, τότε γίνεται μια κοινωνία. Δεν είναι μια κίνηση που ξεκινά από μας και πηγαίνει στον Θεό και σταματά, αλλά επιστρέφει από τον Θεό σε μας πίσω ως ευλογία, ως Θεία Χάρη στην οποία λαμβάνουν οι ψυχές μας. Και αναφέρεται βέβαια στο πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το όνομα του Θεού είναι πάντιμο και είναι μεγαλόπρεπο και δεν μπορούμε να πιάνουμε το όνομα του Θεού με προχειρότητα, ούτε με επιπολαιότητα, ούτε με ασέβεια πολύ περισσότερο. Είναι πάντιμο, είναι τόσο μεγάλο, είναι τόσο τίμιο, είναι τόσο άγιο το όνομα του Θεού, που το όνομα του Θεού βέβαια είναι για μας γνωστό ως Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, το όνομα της Αγίας Τριάδος, το οποίο ο Χριστός μας εκάλεσε να βαφτιζόμαστε στο όνομα αυτό. Λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ποιον είναι το όνομα του Θεού, το οποίο απεκάλυψε ο Θεός στους ανθρώπους. Το όνομα του Θεού, το οποίο απεκαλύφθη στους ανθρώπους, είναι το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το όνομα μας απεκάλυψε ο Χριστός και είναι το όνομα το οποίο δεν απεκαλύφθη στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός εμίλησε και φανερώθηκε με πάρα πολλά ονόματα. Έτσι. Έχει πάρα πολλά ονόματα τα οποία ο Θεός χρησιμοποίησε για τον εαυτόν του. Όλα αυτά τα ονόματα μεταφραζόμενα στα ελληνικά, άλλο σημαίνει Κύριος, άλλο σημαίνει Άγιος, άλλο σημαίνει Παντοδύναμος, άλλο σημαίνει Παντοκράτορας κτλ. Ο Χριστός είπε στην Καινή Διαθήκη ότι απεκάλυψα το όνομά σου της ανθρώπης. Μα το όνομα που λένε οι μάρτυρες του Εχωβά, το Γιαχβέ, ένα από τα ονόματα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, είχε να αποκαλυφθεί στην Παλαιά Διαθήκη, δεν ήταν καινούριο. Το καινούριο όνομα του Θεού, το οποίο δεν ήξεραν οι άνθρωποι, είναι αυτό το όνομα που απεκάλυψε ο Χριστός όταν έστειλε τους μαθητές του να βαφτίζουν τον κόσμο. Τους είπε, θα κάνετε τους ανθρώπους μαθητές σας, βαπτίζοντάς τους εις το όνομα, σε έναν όνομα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι το όνομα το οποίο απεκαλύφθη, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, το οποίο απεκαλύφθη εις τον κόσμο και δια της βαπτίσεώς μας στο Άγιον όνομα αυτό γινόμαστε χριστιανοί και μέλη της Εκκλησίας και όλη η λατρεία του Θεού και όλη η Θεία Λειτουργία τελούνται και αναφέρονται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και το όνομα αυτό είναι πάντιμον και μεγαλοπρεπές. Και όταν αναφερόμαστε στο Θεό και όταν στεκόμαστε σε προσευχή πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μιλούμε με Αυτόν τον Θεό ο οποίος είναι πάντιμος και μεγαλόπρεπος και δεν είναι μια τυχαία συνομιλία ούτε μια καθημερινότητα ο Θεός, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι ανεπανάληπτο, έστω και αν γίνεται χιλιάδες φορές την ημέρα. Δηλαδή κάθε φορά που επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού, αυτή η φορά είναι μοναδική και ανεπανάληπτη, έστω και αν επικαλούμαστε αμέτρητες φορές το όνομα του Θεού. Κάθε φορά που λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ», ελέησό με, αυτή η φορά είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Πρώτα απ' όλα λόγω του χρόνου, ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε τον χρόνο και να τον ταυτίσουμε με έναν άλλο. Και δεύτερο γιατί η συνομιλία μας, η επίκληση του Θεού είναι τόσο σοβαρό έργο και τόσο σημαντικό που έχει κάθε φορά τη δυναμικότητα τη δική της και τη δύναμη τη δική της που δεν έχει όμοιο με άλλη φορά. Όπως όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία, όπως όταν κοινωνούμε, έτσι, κοινωνούμε συχνά. Έχουμε κοινωνήσει, ο Θεός να μας ελεήσει και να μας συγχωρέσει, εκατοντάδες, χιλιάδες φορές στη ζωή μας. Όμως, κάθε φορά που κοινωνούμε, ενώ εξωτερικά είναι το ίδιο γεγονός, η ίδια Θεία Λειτουργία, το ίδιο γεγονός. Όμως κάθε φορά είναι μοναδικό το γεγονός. Δεν είναι σαν εχθές, δεν θα είναι σαν αύριο. Είναι το γεγονός που γίνεται σήμερα. Αυτή η λήψη, αυτή η μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Κυρίου είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο γεγονός που γίνεται σήμερα. Αυτήν τη συγκεκριμένη στιγμή. Το ίδιο και η προσευχή μας που γίνεται τώρα. Δεν είναι όπως έγινε πριν 10 λεπτά ή όπως θα γίνει μετά από 10 λεπτά, ούτε όπως έγινε άλλες φορές. Όπως έλεγε και ένα παιδί, λέει μου είπαν να διαβάζω το απόδειπνο, το διέβαζα, το μάθα απ' έξω, είπα του Θεού μια φορά, Θεέ μου, εν το μάθε και εσύ απ' έξω το απόδειπνο. Χρειάζεσαι, σου το λέω κάθε φορά. Αφού το ξέρεις. Εγώ το ξέρω. Τώρα τι ανάγκη έχεις να σου το λέω. Λέει ότι ο Θεός δηλαδή έχει ανάγκη να ακούει το απόδειπνο. Δεν το διαβάζουμε για το Θεό. Δεν το λέμε ας πούμε να τα ακούσει ο Θεός. Το λέμε γιατί εμείς έχουμε ανάγκη να προσευχηθούμε είτε με τη μια είτε με την άλλη προσευχή και κάθε προσευχή έχει τη δική της σημασία. Όπως όταν τρώμε το φαγητό μας. Κάθε φορά που τρώμε αυτή η πράξη του φαγητού είναι ζωτική σημασία για μας. Δεν λέμε αφού φάγαμε χτες, γιατί να φάμε και σήμερα. Αφού θα φάμε αύριο, γιατί να φάμε σήμερα. Όχι, τρώμε γιατί αν δεν φάμε δεν θα ζήσουμε. Έχουμε ανάγκη το φαγητό μας, έχουμε ανάγκη την αναπνοή μας. Έτσι έχουμε ανάγκη και την προσευχή μας, γιατί είναι το πιο σημαντικό έργο που μπορεί να γίνει και γιατί αναφέρεται στο πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομα του Θεού Πατέρα μας, της Αγίας Τριάδος, και όλα αυτά πρέπει να μας οδηγούν στην ενότητα, στην ενότητα η οποία πηγάζει από την ταπείνωση και από την αγάπη, που είναι γνωρίσματα των τέκνων του Θεού, που είναι γνωρίσματα αυτών που θέλουν να είναι πραγματικά εικόνες του Θεού και όμοι με τον Θεό Πατέρα μας. Εδώ νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο τέλος της ώρας. Εάν δεν έχετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε λίγα λεπτά. Μισό λεπτό να φέρει το... Έλα Ιωάννα, έλα Ιωάννα. Εδώ μπροστά. Βλέπετε, δεν έχουμε φιλετικές διακρίσεις. Σήμερα το μικρόφωνο το κρατά μια κοπέλα.
Ευχαριστώ. Πανιερότατε, θέλω να αναφερθώ στην τεράστια συρροή του κόσμου στα εγγένεια του Αγίου Αρσενίου και του Αγίου Παϊσίου, πρωτοφανής. Όπως μου έλεγε και ο γιατρός Χάρης Πίτσιλος, ο οποίος σας εκτιμά ιδιαιτέρως, όταν του είπα 2.000, λέει μου 3.000, δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο. Πού οφείλεται, δια πρώτη φορά στα ιστορικά της Κύπρου, τόσος πολλής κόσμος. Εν τω μεταξύ, πολύ ωραίο ήταν που εμπήκαν 4 τηλεοράσεις και βλέπαμε το τι γίνεται τα εγγένεια στην Αγία Τράπεζα. Παλαιότερα, πανιερότατε, όταν αρχίζει τα εγγένεια στην Αγία Τράπεζα, αφαιρούνταν όλες οι εικόνες στο τέμπλο για να βλέπει ο κόσμος, και όταν τελείωναν τα εγγένεια της Αγίας Τράπεζας, ξανατοποθετούν το. Λοιπόν, πού οφείλεται, πανιερότατε, όλη αυτή η κόσμος, για πρώτη φορά, πού οφείλεται, πανιερότατε, τόσος κόσμος πολύ.
Σίγουρα δεν οφείλεται σε μένα. Αυτό είναι το σίγουρο. Πού οφείλεται, κύριε Χρήστο μου, δεν ήταν 3.000, ούτε 2.000. Ήταν περίπου 5 με 5.500 κόσμος παρόντες στην εγγένεια. Και παρόλο που δεν είχαμε χρόνο, καθίστε να μην κουράζεστε, παρόλο που δεν είχαμε χρόνο να ανακοινωθεί με πολλά μέσα ενημέρωσης, εν τούτης ο κόσμος στόμα με στόμα είπαν την πληροφορία. Γιατί είχαμε αυτόν τον πόθο να εγγενιάσουμε τον ναό στο όνομα των Αγίων Αρσενίου και Παϊσίου. Και επειδή ήμασταν βέβαιοι ότι κάποια στιγμή η Εκκλησία θα διακήρυτε και επισήμως την αγιότητα του Γέροντος Παϊσίου, περιμέναμε να έρθει εκείνη η ώρα για να εγγενιαστεί ο ναός στο όνομα και των δύο Αγίων αυτών, και μαζί με αυτούς και στους Αγίους Μάρτυρες Βαραχίσιον και Ιωνά, που ήταν η εκκλησία του χωριού στα Φάρασα της Μικράς Ασίας. Στην εκκλησία αυτή λειτουργούσε ο Άγιος Αρσένιος. Στην εκκλησία αυτή βαφτίστηκε ο Άγιος Παΐσιος. Ήταν η εκκλησία του χωριού τους. Και έτσι είπαμε να γίνει ένα οικογενειακό σπίτι, ο Άγιος Αρσένιος και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Βαραχίσιος και Ιωνάς, να είναι ο χώρος όπου θα κατοικεί, ευχόμαστε η χάρις του Αγίου Παϊσίου και των Αγίων των υπολείπων, και να ευλογούν και να αγιάζουν τον τόπο μας. Πού οφείλεται? Οφείλεται στο γεγονός ότι ο κόσμος έχει μέσα στην ψυχή του μεγάλη αγάπη και μεγάλη αυλάβεια στον Άγιον Παΐσιο. Θα μου πείτε πώς έγινε αυτό. Ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας ερημίτης, ένας ασκητής, ένας απλός άνθρωπος, ταπεινός, αφανής, απέφευγε κάθε δημόσια εμφάνιση. Αλλά τι λέγει η Γραφή? Η Γραφή λέγει ότι ο Θεός λέγει, τους δοξάζοντάς με δοξάσω. Αυτούς που με δοξάζουν, λέγει ο Θεός, θα τους δοξάσω και εγώ. Και ο Γέροντας Παΐσιος εδόξασε τον Θεό με την Αγία ζωή του και με την βιωτή του την Αγία, και με το να είναι στήριγμα χιλιάδων ανθρώπων στο πέρασμα της ζωής του, και καθάρισε τον εαυτόν του από τα πάθη και την αμαρτία, και έγινε κατοικητήριον και ναός του Αγίου Πνεύματος, και έτσι ο Θεός που είναι αληθής επαλήθευσε τον λόγο του και δόξασε τον όσιον δούλον του, τον όσιον Παΐσιο, και τόσοι άνθρωποι πλέον γνωρίζουν για αυτόν τον γέροντα, που πράγματι είναι ένα φαινόμενο. Και μην νομίζετε ότι μόνο στον ελλαδικό χώρο. Αν πάτε στη Ρωσία θα δείτε σε όλες τις εκκλησίες, σε όλα τα μοναστήρια, φωτογραφίες και εικόνες του γέροντος Παϊσίου. Και όχι τώρα που επισήμως αγιοκατατάχθηκε, ας πούμε, αλλά και τον Οκτώβριο που είμαι στη Ρωσία έβλεπα παντού φωτογραφίες και εικονάκια και διδαχές του γέροντος Παϊσίου. Τα βιβλία του έχω μεταφραστεί σε ένα πλήθος ξένο γλωσσό. Στο μοναστήρι του δεν γίνεται το διαχώρητο από τον κόσμο των πολιμών. Να σκεφτείτε ότι, από ό,τι πληροφορήθηκα, σε μίαν ημέρα είχε 50.000 κόσμο προσκυνητές. Σε μίαν ημέρα. Στον τάφο του. Όλα αυτά ποιος τα κάνει? Ο Θεός. Δεν τα κάνουν οι άνθρωποι. Δεν έχει ανθρώπινη παρουσία αυτό το πράγμα. Είναι παρουσία του Θεού. Και εμείς αισθανόμαστε ιδιαίτερα ελεημένοι από τον Θεό, γιατί μας αξίωσε ο Κύριος να έχουμε στο κέντρο της πόλης μας τον πιο μεγάλο ναό αφιερωμένο σε αυτούς τους Αγίους. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι Άγιοι του Θεού και βάρεστοι ενώπιον του Θεού, αλλά σε αυτούς τους Αγίους που, εντάξει, εγώ γνώρισα τον Άγιο Παΐσιο. Τον Άγιον Αρσένιο δεν τον εγνώρισα βέβαια, κοιμήθηκε το 24, αλλά εγνώρισα ανθρώπους που τον γνώρισαν. Διότι όταν σπούδαζα εγώ το 76 στην Θεσσαλονίκη, υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι, φαρασιώτες, οι οποίοι εγνώριζαν τον Άγιον Παΐσιο. Και ερχόντουσαν και έβλεπαν τον Άγιον Αρσένιο. Και ερχόντουσαν και έβλεπαν τον πατέρα Παΐσιο, και εκεί πολλές φορές ήμουν παρόν που ήρθαν άνθρωποι χωριανοί του που διηγούνταν ιστορίες από τον Άγιον Αρσένιο. Μάλιστα μια φορά μας είχε στείλει ο γέροντας Παΐσιος με ένα άλλο πρόσωπο να παραλάβω με έναν καπαδό και ένα φαρασιώτη, ο οποίος ήρθε από τη Γαλλία με σκοπό να συναντήσει τον γέροντα Παΐσιο, και στο δρόμο τον παραλάβαμε τον άνθρωπο από το αεροδρόμιο μέχρι να πάμε εκεί που θα συναντούσουν τον γέροντα. Μας εδικόταν πάρα πολλά, γιατί αυτός ήταν ήδη μεγάλος τότε, το 77 θα ήταν 75-77 χρόνων άνθρωπος, ήταν δηλαδή 20 χρόνων όταν έφυγαν από τα Φάρασα. Και εξυπηρετούσε τον Άγιον Αρσένιο, τον βοηθούσε στην εκκλησία, του έκαμνε διάφορες εξυπηρετήσεις, δηλαδή ήταν μεγάλο παιδί που ήταν με τον Άγιον Αρσένιο. Και μας εδικόταν πάρα πολλά στοιχεία και γεγονότα από τη ζωή του Άγιου Αρσενίου. Μάλιστα τότε ακόμα δεν είχε αγιοκαταταχθεί και ο Άγιος Αρσένιος, και εμείς λέγαμε Πάτερ Αρσένιος. Έτσι τον γνωρίζαμε, ο Πάτερ Αρσένιος, ο Καπαδόκης ή ο Γέρο Αρσένιος. Λοιπόν, και αυτό είναι ευλογία, ευλογία για την Εκκλησία. Δεν το λέμε αυτό για να πάρουμε εμείς καμιά αξία, διότι σίγουρα το ότι γνωρίσαμε αγίους ανθρώπους αλλά δεν τους μιμηθήκαμε, αυτό είναι εις βάρος μας, δεν είναι υπέρ μας, Κύριε Χρήστο. Μια φωτογραφία του Γέρου Παΐσιου και μια φωτογραφία δική μου δίπλα-δίπλα θα σας δείξει πόσο τον εμιμήθηκα. Ακόμα κάτι άλλο.
Είναι για τις Άγιες εικόνες της Εκκλησίας. Τα γράμματα δεν ξεχωρίζουν. Οι αγιογράφοι, τα γράμματα που πρέπει να είναι πάρα γνωστά, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε. Το Α, το Μ πρέπει να είναι κλασικά, διότι όταν προσκυνούμε κάποιον Άγιο, παρακαλούμε του να μας βοηθήσει. Όταν δεν γνωρίζουμε ποιος είναι, είναι κάπως δύσκολο. Γιατί να ειδοποιηθούν οι αγιογράφοι τα ονόματα των Αγίων.
Να είναι ευανάγνωστα.
Να είναι ευανάγνωστα και να μπορέσουμε να τα διαβάσουμε.
Κάνουν κάτι έτσι καλλιτεχνικά.
Και δεν ξεχωρίζουν. Αν είναι Α, αν είναι Ω, αν είναι αυτά. Και δεν ξέρω.
Να τους το πούμε, Κύριε Χρήστο, και αυτό.
Κάποια μέρη πήρα για αυτά. Και τίποτε άλλο, και ευχαριστώ.
Ευχαριστώ, Κύριε Χρήστο, με ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκος κάτι θέλει να πει.
Ρώτατε, όταν ο ιερέας κάτι θεία λειτουργία λέει δύναμης, μπορείτε να το σχολιάσετε?
Μάλιστα. Στον Τρισάγιο ύμνο, όταν ψάλλεται ο Τρισάγιος ύμνος, όταν ψαλεί τρεις φορές ο Τρισάγιος ύμνος και μετά λέμε δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αΐ, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, τότε εκφωνεί ιερέας δύναμης. Τι σημαίνει αυτό το δύναμης, το είχαμε δει βέβαια, αλλά το, να πούμε έτσι με δύο λόγια, σημαίνει πρώτα απ' όλα την δύναμη και την ευλογία του Θεού και σημαίνει να ψαλεί ακόμα μια φορά, είναι του διακόνου αυτή η έκφραση, αυτή η προτροπή, ο διάκονος λέει δύναμης, για να ψαλεί ακόμα μια φορά πιο δυνατά, με πιο μεγάλη δύναμη το Τρισάγιος Ύμνος. Είναι δηλαδή σαν να λέμε, είναι κάτι που δεν το χορταίνουμε και το επαναλαμβάνουμε. Αν είσαι στην κατασκήνωση της Μητρόπολης, που σε προσκαλούμε να έρθεις όποτε θέλεις, θα βλέπεις εκεί ότι τα παιδιά στην κατασκήνωση, άμα έχει κανέναν τραγούδι που τους αρέσει, στο τέλος λένε και για να μην ξεχνιόμαστε και ξαναρχίζουν την αρχή πάλι. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι. Επαναλαμβάνομαι τον Τρισάγιον Ύμνο, γιατί δεν χορταίνουμε να υμνούμε και να ευλογούμε να καταπαύστος τον Θεό, την Αγία Τριάδα. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Εσείς θα σταθείτε, εμένα να μου επιτρέψετε να μείνω καθήμενος, γιατί δυσκολεύομαι λίγο. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.